ข้อที่5รับฟังความเห็นของผู้อื่นเคารพความคิดที่แตกต่าง
ไม่ลืมรสชาติของความพ่ายแพ้จดจำรอยแผลวันที่คนไทยหัวใจสลายบนทางที่แตกต่างสีที่ทุกคนทำใจไม่ได้น่าเศร้าใจที่เห็นคนไทยไม่รักกันกลับมาทบทวนกันดูสักครั้งบทเรียนเบื้องหลังได้สอนอะไรเรามากกว่านั้นเราลองวางปมปัญหาหันหน้ามาและพูดจากันหนทางเดียวจะช่วยให้ผ่านให้พ้นไปสู่ความสงบสันติสามัคคีรวมใจกันทำความดีถวายพ่อหลวงของไทยหล่อล้อมเป็นใจเดียวกันมาสร้างสรรค์ทางเลือกกันใหม่อยากเห็นคนไทยรักกันได้ยังเดิม
บ้านเมืองที่ทะเลาะกันทุกวันนี้เพราะเราไม่รับฟังความเห็นของผู้อื่นมองต่างมุมเป็นแฟชั่นเองมามองอย่างนี้ข้าต้องมองอย่างนั้นเองมองอย่างนั้นข้าต้องมองอย่างนี้มันเก๋ดีแล้วก็เฮเฮตบมือกันบางครั้งมองดูแล้วมันสะท้อนความบัดซบของสังคมออกมาให้เห็นแต่เราไม่ค่อยรู้ตัวกันตามกระแสเหมือนม็อบเฮเฮอะไรไม่รู้เคยจับกลุ่มกันเยอะไฟไหม้ตะโกนออกไปวิ่งกันแล้วถามว่าอะไรไหม้กระดาษนิดเดียววิ่งกันแล้วอันนี้คือจิตวิทยาของม็อบเพราะฉะนั้นรับฟังความเห็นของคนอื่นเนี่ยสำคัญวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2546ที่ผ่านมาทรงเตือนอีกนะครับทรงมีรับสั่งว่านั่งปรึกษาหารือกันฟังเขาแสดงเหตุผลออกมาแล้วเราแสดงเหตุผลออกไปแล้วดูสิเหตุผลอันไหนจะยอมรับได้ถูกต้องมากกว่าและเมื่อตกลงกันแล้วก็เลิกเถียงกันต่อลงมือปฏิบัติเลยทรงรับสั่งเอาไว้อย่างเรียบง่ายเพราะถ้าไม่ยอมกันแล้วต่างเอาชนะคะคานกันแล้วเริ่มต้นก็ด้วยวาจาผลสุดท้ายก็ร่างกายและผลสุดท้ายก็ตีกันแล้วเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้านพังจะเป็นพฤษภาธมินจะเป็น14ตุลาอะไรก็แล้วแต่บ้านพังบ้านของทุกคนด้วยไม่ใช่บ้านของคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นทำอะไรให้นึกถึงบ้านเอาไว้คำว่าบ้านนั้นกินความถึงองค์กรที่ท่านอยู่กรมที่ท่านอยู่กองที่ท่านอยู่สำนักงานที่ท่านอยู่แม้กระทั่งบ้านที่ท่านอยู่การทะเลาะเบาะแว้งกันล้วนแล้วแต่ทำให้ที่ใดที่หนึ่งซึ่งเป็นของท่านและท่านต้องอาศัยอยู่พังทลายไปแน่นอนในที่สุดเพราะฉะนั้นให้ความเคารพแต่ละคนคิดไม่เหมือนกันลองมานั่งดูซิว่าเหตุผลที่ดีที่สุดน่ายอมรับที่สุดนั้นคืออะไรผลสุดท้ายก็จะตกลงกันได้อันนั้นสิครับเป็นหนทางของมนุษย์ที่มีสติและปัญญาเขาทำกันไม่ใช่ความคิดของกูเป็นที่ตั้งจะเอาอย่างนี้ใครอย่าเถียงอันนี้ไม่ได้นี่ก็คนเถื่อนแล้วไม่ใช่คนมีสติปัญญา
อยากเห็นคนไทยรักกันได้ยังเดิม
สู่ความสงบสันติสามัคคีรวมใจกันทำความดีถวายหล่อล้อมเป็นใจเดียวกัน ไปยิ่งรักกันมากกว่าเดิม